Miraba tukulasi tukubavi luatin ni wawaw. Nanda atin nanditilai pio nandurai satirinena mumbantu karina tiabrija andi yang farupul ni plumalagasi andra juel lan risani ni paikya tumbadegaskara simpanarinana atun ni pitundana. Afindam ni bangku bim madegaskara menyalalan laibu mira panaramasun bangki simpanarana arabula nani sesbef ni panaramasun siatim fiatuna itu madegaskara tutusan wani ni ni Mumbai sani. Anuana nitsika toni deputy timan vondron panua teto Madagasikara tulna si ady amin'ny jadona sy mifana parapahefana no atao manomboka izao fa tsy mitatitra ataony deputy itony. Ny any ivelany hiala tsikelikely amin'ny fiboana ny firenena any Eropa izany zany any Royaume-Uni atomboka amin'ny valimaso izao zany ho ny prime ministre britanika Boris Johnson. Andy Robella teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny tontolon'ny toekarena no anomboantsika ny vaovao. Tokony ho ivo ny paikantsika sy mivaindohana rahantsika hatrany ny mason'ny vahoaka izay no nanomboan'ny filoha malagasy Andry Rajoelina amin'ny fandraisam-pitenena ny tamin'ny fikaonan-doha iraisam-pirenena ara-toekarena andeha amin'ny faharoapolo momba ny Afrika indrindra taorian'ny sinin'ny COVID-19. Ny bahatoerana ny tanatin'izany moa ny paikadin'ny Madagasikara sy mifanarenam-pirenena tanterahan'ny fitondrana ny ezaka tokony ataon'ny firenena afrikana ihany koa isin'ny firaisankinina sy fandrosoan'ny Afrika. Tamin'ny alalan'ny visioconférence no nanatanterahana izany ateo amin'ireo filoham-pirenena na filohana governemanta afrikana sasany. Ny filoham-boamiera na teo anivon'ny vondrona afrikana na ny vondrona eoropeana sekretera jeneraly ny vondron'ny fiaraha-miasa asiny fampandrosoana ara-toekarena ary ministra ny raham-bahiny japone lalaina nanjara.
Tena goavana ny fiantraikany ivalana retina avy amin'ny COVID-19 ho ny filohan'ny Rajoelina teo amin'ny lafiny sosialy izany na ara-toekarena ka nahatonga azy antsony tokony hijerena na anavaozana ny politika mpitondrana ny sosialim-bahoaka sy ampitomboana ny fampiasam-bola amin'ny lafiny fahasalamana sy ny fitsaboana. Ray Madagasikara manokana ho iatrahan'ny filoha malagasy tanatin'ity fivoriana iraisam-pirenena ara-toekarena momba ny Afrika ity dia efa imbetsaka no nanavoany rafitra ara-pahasalamana. Tanatin'izany nananganana hôpitaly 20 mahery ny fanatsarana ny fandraharahana ara-pahasalamana sy ny fampitaovana ireo tobim-pahasalamana. Ankoatra ny valana aretina COVID-19 nefa dia niteraka fahavoazana lehibe teto Madagasikara ny fiatoana tampoka teo amin'ny fiariana ara-toekarena izay fototra amin'ny sehatra tsy manara-drafitra na ny informel ny ankamaroany ny fizahantany ny fanondranana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Toy ny firenena eran-tany ihany koa izy eny fa na ny firenena eropeana sy ny tany Etazonia aza no nahazo any Afrika eo amin'ny fatiantoka sy ny trosy ny fahavoazana maro. Antony tokony andiniantsika tena ka manomboka izao mba ho mafy ny toekarena afrikana nanosikevitra ny anafanganany Afrika ny fananganana orinasa ny filoha malagasy ary anao laharam-pamiana nasionaly sy aty Afrika ny fahavitatena ara-tsakafo ara-angovo ara-pahasalamana. Ambarany voamiery ara-toekarena ho any Afrika manko fa ny 4.7% ny kojakoja ara-pitsaboana aty Afrika dia farana any ivelany avokoa. Mbola miankindoha amin'ny any ivelany sika kanefa ny fananantsika arena voajanahary sy tanora maro dia afahantsika mihetsika sy ny fahaiza-manao amaly ny tena filantsika. Antony nankahirezana ireo malagasy spikaroka nananganana orinasa mpanao fanafody ihany koa izay tena reharehan'ny Madagasikara tamin'ny ady tamin'ny nivalana retin'iny fotoana izao hoy ny filohan'ny Rajoelina anehontsika ny firaisankina indrindra ny fitiavatanindrazana ara-toekarena. Andeha isika ho izy ho fanohitra ny fivoarana ara-toekarena Afrika. Tokony hiara-iasa isika ka hanome lanja ny fifanakalozan-kevitra sy ny fiaraha-mikaondo.
Amin'izay tontolon'ny toekarena izay hatrany dia tsy nitahiry mbola mpanjakana intsony no anao ny fanaraha-masony sehatry ny fiatoana eto Madagasikara. Afindra ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola osahan'ny voamira mpanaramaso ny banky sy ny fandraharanara-bola na ny CSBF izay fanaraha-maso izay nosiniavina androany tena taminarenina teo amin'ny banky foibe Madagasikara ny fifanarahana momba izany. Nanosiny ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola Randriamandrato Richard ny governora amin'ny banky foibe Madagasikara Henri Rabarjon. Rantsan'iray eo ambany fiahin'ny banky foibe Madagasikara mandray anjara amin'ny fahamarina toerana asiny fahatanjahany rafitra ara-bola ny CSBF izay iraka nampisanana azy nanomboka amin'ny taona 8.7. Tafiditra amin'ny fanavoazana ny sehatry ny fandrarahana ara-bola eto Madagasikara izao dingana namindrana amin'ny fanaraha-maso ny sehatry ny fiatoana eo anivon'ny voamiram-panaraha-maso ny banky sy ny fandrarahana ara-bola na ny CSBF izao hoy ny ministra Randriamandrato Richard.
Fantatrareo fa tamin'ny erintaona no nametrahana ny lalàna amin'ny fehin'ny banky sy ny lalàna amin'ny fehy ny fiantohana ary dia tao anatin'izany lalàna izany no misy ny famindrana ny fahefana eo amin'ny fanaraha-maso ny trano fiantohana avy any amin'ny direction générale ny trésor mifindra mankany amin'ny commission de supervision bancaire et financière zay heverina fa fototra anankiray eo amin'ny fanaraha-maso eto anivon'ny banky fibea zay manana fahaleovantena azotsika hitokisana eo amin'ny zany resaka fanaraha-maso na supervision izany ka dia zay ny antony hoe nafindra avy any amin'ny tahirim-bola izay andraikitr'izay mankany amin'ny CSBF. Ina moa ny anton'izay satria everina fa tsy mety raha ohatra hoe ny fanjakana izay efa manao ny lalàna manara-maso ihany koa ny lafiny maro samihafa eo amin'ny fampiarana an'izany lalàna izany no mbola anome ihany koa zay toromarika samihafa eo amin'ny fanaraha-maso ny banky sy ny assurance izay fa indrina ny assurance raha avy amin'ny eto ny anio zany tsy mety tsony zay.
Ny ministra ny toekarenina sy ny fitantanam-bola Randriamandrato Richard no narahantsika teo izay fa nitomborai indray ny olona nahiditra mponja vonjimaika mombilay raharaha volamena 7 kilomahery tratra tatsy Afrika Atsimo ny fiandohany ny taona teo. Nahiditra eny amin'ny fonjantsihafamatsy ilay mpiasa amin'ny fahatsiranana taotolo iara nahita ny fiatsonan'ilay fiaramanidina nitondra amin'ny volamena tany amin'ny toerana. Noho ny fanadiadiana natao amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolokolona ny paka no ny voan'izay didy omaly ariva izay ampiandrasana ny fahazondalana ahafahana manenjika ilay polisy mipafa ao tolo iara ihany koa ny eo anivo mipaka amin'izao fotoana izao. Olona 40 zany zao no nahiditra mponja momba ity raharaha volamena 7 kilomahery tratra tatsy Afrika Atsimo ity. Ny tontolon'ny politika milaza ny anamafy ny tolona fa tsy emotra ny vondron'ny mpanohatra androany raha nanao fanambarana teny Belera ampandrana. Tsy hijanona ny tolona hoy ny fanambarana raha tsy tratra ny tanjona miantso ireo hery hafa vonina ny anoana sy hidinika hiaraka amin'ny koa izy ireo. Maromaro ankoatr'izay ireo fitakiana na votran'izy ireo tao anatin'ny fanambarana rivo ala.
Vo hitsakitsaka tanteraka ny zon'ny olom-pirenena nanoloana injavantranga tamin'ny sabotsy iny miendrika ajadona ireny baiko nomen'ny mpitondra ny mpitandron'ny filaminana ireny ka iova otolona sy ady amin'ny jadona sy fanaparapahefana manomboko izao ny tatitra tsy tanteraka saikaotaonyny sombavimbahoaka tim. Anampy azy ireo amin'izany ny RMDM, ny biropolitika ny antoko tim, ny vondron'ny panorama sy ireo fikambanana samihafa. Manameloko ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana tamin'ny sabotsy izy ireo ka mitaky ny famoahana ireo olona 20 nampitirina mponja vonjimaika eny an-tanimora. Pasteur Edouard Tsaramia avy amin'ny RMTM.
Manameloka tanteraka ny herisetra izay natao tamin'igny sabotsy igny izahay na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana fitranga satria tanampolo no nandehanany vahoaka malagasy teo fitaovam-piadiana mahery vaika na voaka avy tany. Mangataka koa izahay ny amoahana an'ireo zay nitazominy satria tsy nisy trano vaky, tsy nisy olona narato, tsy nisy dorotrano ny tamin'ny toerany teo ka andehanana hamonjana na amigadrana ny olona tahaka an'izany.
Tsy mbola nilaza mazava zay ho paikady amin'ny toy ny hetsika ho ataony moa ireto mpanohitra ireto ny sekretera jeneraly ny antoko tim Marina Randriamasonoro.
Olona iady zany tsy milaza stratégie
olazainy
aminareoeriser zany fa hitanareo mendalana eny any a fa ny olona rehefa andeha iady tsy tenenina melo hoe ohatrany ahoana ny fomba hitondranareo ny ady a feny andalana eny nareo mahita anazy fa ny amafisiny etona tsy mijanona zahay a raha tsy tara ny tanjona.
Izay ny fanambarana nataon'ny mpanohatra androany fa manoloana ny krizy politika misy ankehitriny dia azo atao tsara ny mifampidinika tsy ho any amin'ny fandravana ny andrim-panjakana sy ny fizarana seza nefa izany fa ikatsahana amin'ny vaaolana ho an'ny firenena raha nambarany solombavimbahoaka avy amin'ny IRD rivotiana Jean Bosco. Atokony samy ahay akalesona tamin'ny tantaram-pirenena ny fandimbon'ny mpanao politika ka mamerina ny zavatra efa tsy nety teo aloha sy natonga korotana toy ny fiantsinina sy ny fanaratsiana olona hoy ity solombavimbahoaka ity. Milaza ny evo ny manoloana ny savorovoro politika misy ankehitriny ary ny solombavimbahoaka rivotiana Jean Bosco.
teny sasany hoe fanakatonana hainao manjery sy ny zavatra maro samihafa, marina zany. Sanga isika izay miteny any amin'ny radio sy ny tele na gazety ihany koa dia tokony manalavitra ny fanandranitana sy ny fampirisiana ny olona hikorotana, satria mila filaminana ny firenena. Ny fampiresahana dia tokony azo atao amaha olombelona zany ny vahaolana lehibe indrindra. Ny fampiresahana kursy midika hoe andao ifampizara seza, nandao anova institution, satria ny fitondrana izay mijoro zao dia fitondrana voafidim-bahoaka, dia tokony anaja ny safidiny ny any ambanivohitra lavitra any sy any amin'ny kommune sy distrika lavitra ihany koa isika. Izahay raha mitolona dia izahay no eny voalohany mitarika ny olona ary tsy mihemitra, fa hitatsika ny diso, hitatsika ireny na tonga naratra maro samihafa teto Antananarivo a na tamin'ny Sabosy ireny hitatsika. Ianao no alefan'ny olona eny, fa ny olona nefa mipetrapetraka any ambadika any, dia aleotsika miandry fifidianana ary aleotsika miandry ny resaka dinika ambony latabatra. Ny atihevitra azo atao fa ny olona sy tokony miany.
Manoloana ny fifamaliana sy ny fifanenjehana anaty hainao manjery manoana sy manohatra ny fitondrana dia ilaina ny siny adihevitra anaty fahitalavitra hoiatrahany solombavam-bahoaka Rivotiana Jean Bosco.
Nahoana moa raha manao debat televizera? Fa ny anankiray manao miara-manonja, ny ray manao tambatra, ny ray mivazavaza ty, ny ray mandeha ary, satria samy laza manana ny marina, samy laza hoe manainga ny ankilany, samy hoe mandrangitra maro samihafa. Ny zava-dehibe indrindra dia ny hoe inona no vahaolana hoentisika ho an'ny firenena amin'izao aorianany fisian'ny valanaretina, aorianany fisian'ny siklona, aorianany fahasiaranana mahazoan'izao tontolo izao zao. Raha tena tandrazana marina tsika, izay no tokony hojerevana, fa tsy hoe ahoana ny azoana plasy indray rapitso, ahoana ny angalana ny ranona, ary efa lasa ohatra ny fakalana olona ny fanaovana politika eto Madagasikara, rehefa tsy fotikevitra tsony.
Ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony mitaky ny anaovana fanadihadiana lalina momba ny raharaha na fatezana mpianatra atao amin'ny oniversite amin'ny barika dimy tany Tomasina ny fikambana amin'ny tanora avaram-pianarana. Efa mihoatra amin'ny tokony ho izy matsy ny fisiny ainana foina amin'ny fitakiana vatsim-pianarana hoy Andriamatoa Sebastien Andriamanoiso fanadihadiana holy ranaivo.
Efa lasa kolontsaina ny nivo ny fampianarana ambony eto amintsika ny fanaovan'ireo mpianatra hetsika fitakiana vatsim-pianarana, saingy tsy tokony ho lasa lavitra izany hoy ny filoha nasionala fitamaha. Etsikilan'izay, misy ny fanatsarana hitany ministera fampianarana ambony mahakasika ny fitantanan-draharaham-panjakana amin'ny famoahana ireny vatsim-pianarana ireny, ka tokony samy hianaiky ny lamina amin'izany ny rehetra. Ho Andriamatoa Sebastien Andriamanoiso, mila mafisina sy atsaraina ankoatra izay ny lafiny serasera eo amin'ny tompon'andraikitra sy ny mpianatra isoroana ny zava-nitranga toy ny tany barika dimy. Ny filoha nasionaly ny fitamaha Sebastien Andriamanoiso.
Raha tonga amin'ireny stady ireny a dia efa azo lazaina fa mihoatra ny tokony ho izy ny zava-misy, ka ho anay mpitarika teny aloha dia mahita hoe misy fitavozavozany tsy fandraisana ndraikitra zany a eo amin'ny ataoko hoe eo amin'ny tompon'andraikitra isatsokazany indrindra eo amin'ny oniversite. Ny faharoa manarak'izay koa eo amin'ny ataontsika hoe zanavanina ny loza mety misy tsy fitandremana koa ho anatin'izay zavatra izay, ka ho anay aloha dia hoe mila atao lalina ny fanadidiana ny nahatongavan'ny atonjavatra toy ireny a, ary mila andraisana fepetra izay hita hoe tsy nanatanteraka ny andraiky ny tokony ho izy a tao anatin'ny fanatetarana ny asan'ny tsirairay.
Izay ny fanehoan-kevitra ny fikambanan'ny tanora avaram-pianarana, fa misy fitantanana tsy mangarahara sy mampiahia kosa any amin'ny oniversite any Tomasina ka natonga ireny olana ny afara tamin'ny famozana ny ain'nympianatra ireny. Efa mpamerina fahatsoana teo amin'ny fitantanana ihany koa ny mpitantana ny oniversite any an-toerana. Nitondra ireo pirofo mifandraika amin'izany moa ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera amin'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa fanadihadiana Rivo Alain.
Tsy vao izao fa efa nisy ny olana tamin'ny tsinandoavany ny filohan'ny oniversite any Tomasina ny vatsim-pianaran'ny mpianatra ny volana desambra taona 2022. Na dia efa nalefan'ny ministera mpihaza tamin'izany ny taratasim-bola dia mbola niandry volana maromaro narahana hetsiky ny mpianatra vao niroso tamin'ny fizarana izany ny tompon'andraikitra. momba ny fisoratana anarana indray efa tokony hikatona ny volana desambra lasa teo ny fisoratana anarana isaky ny lalam-pifanana sy ny toeram-pampianarana tany amin'ity oniversite ity. Voaporofo ihany koa fa efa nandefa ny lisitra ofisialy ny sampam-piofanana nankany amin'ny sampandraharamisana ny fandoavana ny vatsim-pianarana. Nisy akoatr'izay ny hiraka manokana nataon'ny fiadidinan'ny repoblika sy ny ministerampia ny 5 febroary lasa teo. Nisy ny fivoriana niarahana tamin'ireo tompona andraikitra ara-bola sy ny fikambanana isanjokajany ary namoaka fehikevitra. Tanapaka tamin'izany fa ho avoaka ny 7 febroary ny lisitra ny mpianatra misitraka ny vatsim-pianarana. Tsy tanteraka nefa izany ary irenikorotana ny afara tamin'ny fahafatesana sy faratrahan'ny mpianatra ireny ny tohiny. Mamitana ny vokatry ny fanaraha-maso izay natao tany an-toerana ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ratsiansa profesora Randriamastina Gildany.
Rehefa natao izay fitsirihany sy fanaraha-maso izay dia tsapa fa misy fioaram-pefy ary misy osoka samihafa hita tao amin'ity anjerimanontolo ity. Voalohany, ny mpianatra namerintaona dia tsy tokony hisitraka vatsim-pianarana intsony kanefa ny sitraka. Ary tia ny tena zavatra manahirana. Ny isan'ny mansitraka ny vatsim-pianarana dia mihoatra lavitra noho ny mpianatra voasoratra ara-dalàna.
Araha-maso ny fivoaran'ireo faritra andro ratsy miisa roa mety foronana rivo-doza any amin'ny tapany avaratry ny Nosiny. Ny fisian'izy ireo no anisany manamafy ny volonandro fahavaratra mahabe ny rotsakorana ho amin'ity herinandro ity saika manerana ny Nosy fa indrindra ho amin'ny tapany avaratra manontolo hoy ny teo anivon'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro nirina Rabodoarivelo.
Toeram-pifironana rivo-doza hita ao amin'ny tapany avaratra sinanana ny iray, raha ao amin'ny tapany avaratra andrefana kosa ny iray. Isy fanaraha-maso akaiky ireo any amin'ny faraparan'ity herinandro ity hoy sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Ny votoatin'izay ny fanazavana entin'ny teknisiana nomenjanahary Mamy Andriamirado.
Ny misongadina aloha zany a dia misy zone de formation na hoe toerana fifironana cyclone, possible zany ny fironana cyclone amin'ny eridika manodididina ny 30 ka hatramin'ny 30 isanjato a eo avaratra sinanana ny Nosy aloha ny anankiray zany a. De ato amin'ny avaratra andrefan'ny Nosy koa zany a misy herijika iforonana zany hoe ambanimbany kokoa ny herijika iforonana eo ato amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Nosy zany a. Ato ndray zany somary mbola latsaky ny 30 isanjato aloha raha hoanny an'io. De raha maso akaiky eo zay fiforonana zay a amin'ity herinandro itya de ny zavatra inona aloha zany zao de any amin'ny faraparan'ny herinandro sy amin'ny voalohan'ny herinandro any a miamiakatra zay irijika zay zany a, zany hoe efa miataratra kokoa zany zay fiforonana tazana zay hoe efa io mihitsy le izy a. De arahana sikelikely amin'izay ny fivoarany rehefa tena hoe io fa miforona teo le fiforonana rivo-doza zany amin'ireo toerana anankiroa ireo.
Saka manerana ny Nosy isiorana vokatra zany raha nambarany sampana mpamantatra ny toetry ny andro hatrany hahazorana betsaka ny iray ampahatelo ny avaratry ny Nosy ho anana alamanga ka manokana isesesy ny rotsakorana saingy orana amin'ny tanila ihany no atetipitranga indrindra ho an'Antananarivo.
Izay ny momba ny toetry ny andro fa miampitombo kosa ny rano na ny oviva azony sitaratra andrana eny Andranovelona vokatry ny fambolekazo nataon'izy ireo eny loavohatra Andranovelona 40 taonany. Antony nahatonga ny sitara namboly azo teny ray tamin'iny farany herinandro iny. Ny ohatra ny 2000 iray alina ny zanakazo voavoly nanampisa ireo telo alina efa nambolen'ny sitara nanomboka amin'ny taona 2000 hatamin'ny velaratany 30 hektara. Nisy ihany koa ny fikojakojanana toy isan'andro ho fanaraha-maso ny fitombonan'ireo hazo araka ny tokony ho izy. Fanadihadiana Lalaina Nalanjara.
Tsy toy ny isan-taona fa tena nahena ireo ekipa nanatanteraka ny fambolekazo tamin'ity taona ity teo anivon'ny sitara isoroana ny fitangoronana olona maro. Tena mifandraika amin'ny asan'ny orinasa sitara ny fambolekazo ka nahatonga azy anoy izany isan-taona hoy ny talen'ny QHSE ramatoa ony Rakotinirina.
Ny zanakazo volena zany hatramin'izay a fandraika zany amin'ny aktivite an'ny usine zany hoe mba hahafahana manatsara ny kalitao an'ny rano ary indrindrandrindra koa mba hahafahana mitazona foana zany ny abetsaky ny rano ao. De zay hazo mifandraika amin'izay a no ambolenay. Taloha zay zany zanakazo natao de ohatra ny fambolekazo rehetra ihany a eo amin'ny 5 cm ny avony. Fa misy koa ny fotoana ambolenay zanakazo efa lehibe mihoatra ny 80 cm 80 cm matratra hatramin'ny 1 metatra ary ny avony izay vao atsatoka. Amin'izay izany tonga dia hoe 100% avy hatrany ny zanakazo maniry rehefa avy eo. Nataony koa nanomboka tamin'ity taona ity mba hahafahana izany misitraka bebe kokoa amin'izay fambolen-kazo izay dia nanamboatra pépinière izay eto amin'ny sitiny Andranovelona. Hahafahana izany mamokatra ilay zanakazo lehibebe sy eo koa izany hoe tsy voafetran'ny isan'ny zanakazo no ambolena.
Nitalian'ny ozina sema ao Viva Andranovelona kosa nanamafy fa tena nampitombo ny rano trandrahan'izy ireo eny an-toerana ny fambolen-kazo natao hatramin'izao. Andriamatoa Philippe Lombard.
Pour nous, une récompense que l'on donne à la montagne pour toute l'eau qu'elle nous livre tous les jours pour pouvoir livrer en fait Madagascar tout entier à ce niveau-là. Donc en fait, cette journée de reboisement est importante pour la STAR. Ça fait partie des actes citoyens, des actes environnementaux que l'on travaille chaque année avec nos collaborateurs. Et c'est pas que planter un arbre. Chaque fois qu'on plante un arbre, on remue la... Et en fait, on s'aperçoit d'année en année, non seulement on fait pousser une nature sur une montagne assez déserte, mais également le débit d'eau qu'on reçoit à l'usine est de plus en plus important.
Vatika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Isany faritra ovaingin'ny Papa François amin'ny alahady 7 Mars ho avy izao mandritra ny fitsitehana apostolika ho tantelahany any Iraka ny any Kurdistan, famangina izay maripitiavana sy fanentanana ho an'ny vahoaka any an-toerana ho ny arsiveka siro katolika any Hadiab Ebril Monsieur Nathanael Nizar Seman. Ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny ofanaisana ny mpampiomony any an-toerana ankehitriny, fiomanana izay ahitana ny fiarahamentana eo amin'ny antoko fivavahana dia samy manana ny fomba ny avy. Ny 5 Mars ho avy izao tsy aivona no anaovan'ny Papa François izay famangina apostolika any Iraka izay. Noamarin'ny sombavam-bahoaka kanadianina Maronisa Omaly tamin'ny alalan'ny latsabato ny fisin'ny fandokanana ny foko Uigursa Vitianisa Tanshin avato 5 tamin'ny roavalo amin'ny 13 teo anivon'ny antenimiera-pirenena no nandany izay filazana ny fisin'ny fandokanana izay. Tsy nahafaly ny fitondrana sinoa izany ka ny sokajiny ho mpiatsara velatsy ny parlementera kanadianina nanao izany. Akoatra ny Kanada dia efa nilaza ny fisiny izay fandinganana izay ihany koa ny tany Etats-Unis. Hiala tsikelikely amin'ny fiboana ny an'ny Royaume-Uni handalo dingana efatra izany ka tombanana anomboka amin'ny 8 Mars ho avy izao ary farana 20 jona raha ny fanazavan'ny Prime Ministra Britannika Boris Johnson. Mila fahamelona sy fitandremana nefa ho iatrahana izy ny firosoana amin'izay fialana amin'ny fiboana izay azo lazaina ho manomboka voafeta ao anatin'ny herinandro vitsy ny fianaky ny tsimokaretina coronavirus noho ny fanomboana mialoha ilay hetsika fanaova vaksiny tamin'ny 8 Desambra lasa teo. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny RDB tamin'izao hoanina izao manome fotoana noho indray ny sampana fahampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.